Φίλες και φίλοι του χριστιανισμού, επανερχόμαστε και πάλι μετά από αυτή την σύντομη διακοπή και τους ωραίους ύμνους τους οποίους ακούσαμε, με το θέμα με το οποίο μας έχει βάλει ο Θεός σήμερα μέσα στην καρδιά να ασχοληθούμε και αφορά ορισμένους μύθους σχετικά με τον χριστιανισμό και την έννοια του επιστημονισμού, την οποία προσπαθούμε να αναφέρουμε και να γίνει κατανοητή. Στο σημείο αυτό θα ήθελα λίγο να επανέλθω πάλι στο κομμάτι του Μεσαίωνα, το οποίο έτσι αναφέραμε λίγο συνοπτικά πιο πριν, και να θυμίσουμε ότι πέρα από την περίοδο εκείνης, στην οποία όπως είπαμε υπήρχε μια άνθηση της επιστημονικής γνώσης, υπήρχε μια δημιουργία των πανεπιστημίων, υπήρχαν γενικώς πολλές καλές προσπάθειες. Να θυμίσουμε ότι γενικώς η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, έτσι, και η συρρήκνωση γενικώς των κελτικών περιοχών έστωσαν το δρόμο για την κυριαρχία του χριστιανισμού στην Ευρώπη. Οπότε η κυρίαρχη εκκλησία εκείνη την περίοδο πήρε στα χέρια της γενικώς τον έλεγχο της φιλοσοφίας, των ηθών, της πολιτικής, των τεχνών, και πολλές φορές, επειδή πρότασε ορισμένους αυστηρούς κανόνες σχετικά με τη μάθηση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι, παραδείγματος χάρη, οι επίσκοποι τότε δίδασκαν ανάγνωση και γραφή λατινικών μόνο στις ανώτερες τάξεις. Υπήρχε ένα έλλειμμα εκπαίδευσης γενικώς στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις, το οποίο δεν θεωρείται ως εμπόδιο στην εξέλιξη της γνώσης. Απλά θεωρείται ότι όλο αυτό συνέβαλε σε μια επιβράδυνση στην πρόοδο της σκέψης στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα το οποίο αφορά εκείνη τη χρονική περίοδο είναι η περίοδος των σταυροφοριών, για την οποία έχει επικριθεί πάρα πολύ η κυρίαρχη εκκλησία, με σκοπό γενικώς την ανάσχεση του Ισλάμ. Οι πρώτες σταυροφορίες οι οποίες γίνανε ήταν ουσιαστικά στρατιωτικές προσπάθειες των χριστιανών της Δυτικής Ευρώπης να αφαιρέσουν τον έλεγχο των λεγόμενων τότε Αγίων Τόπων από τους μουσουλμάνους. Είναι μια περίοδος στην οποία ουσιαστικά υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση, υπήρχαν πολύ, πολύ μεγάλα θύματα. Ωστόσο αυτό, αγαπητέ Δημήτρη και Ανέστη, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά τις χριστιανικές αρχές της Αγίας Γραφής. Αφορά πολιτικές επιδιώξεις, οι οποίες πολλές φορές επιδίωκαν να έχουν οι ηγέτες της τότε εκκλησίας. Είναι κάτι το οποίο δεν συμβαδίζει με τις αρχές του Λόγου του Θεού. Και βέβαια αυτό δεν μπορεί να αποτελεί αιτία για να αμαυρώνεται όλος ο χριστιανικός κόσμος με ιαχές ή με παράπονα, ας πούμε, τα οποία ακούγονται μέχρι σήμερα. Οπότε για να κλείσω λίγο με αυτό το κομμάτι, Δημήτρη και Ανέστη, αν μου επιτρέπετε, δεν προσπαθούμε να πούμε ότι σε αυτή τη χρονική περίοδο της ζωής των ανθρώπων ότι όλα ήταν ρόδινα και πάρα πολύ ωραία. Σε καμία περίπτωση όμως δεν ήταν και από την απέναντι όχθη, όπως το παρουσιάζουν οι περισσότεροι. Δηλαδή ένας απόλυτος σκοταδισμός, στον οποίο δεν υπήρχε καμία πρόοδο, και όλα αυτά οφείλονται στο ότι έπεσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και εξαπλώθηκε ο χριστιανισμός παντού.
Γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει το επιχείρημα αυτό, ο χριστιανισμός δεν γέννησε τις σταυροφορίες που έπνιξαν στο αίμα τόσες εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Προφανώς και οι σταυροφορίες δεν έχουν καμία σχέση με τον χριστιανισμό, έχουν σχέση με τις πολιτικές επιδιώξεις φερωμένων ηγετών της αντίστοιχης εκκλησίας, που μόνο και μόνο εκκλησία δεν λέγεται, για την αποκόμιση αστήρευτου πλούτου. Δεν είχαν καμία επιδίωξη όσον αφορά, μπορεί να είχαν ένα και τίτλο όσον αφορά ένα χριστιανικό χαρακτηρισμό, ότι πάμε να διεκδικήσουμε και να κάνουμε. Βασικά ήταν ένα κυνήγι πολιτικών θέσεων, αστήρευτου πλούτου και διαμάχων για την ανάδειξη, συνεχής διαμάχης για την ανάδειξη στην εξουσία. Όλα αυτά προφανώς και παρεμπόδισαν την πρόοδο της επιστήμης, αλλά δεν έχουν τίποτα να κάνουν με τον χριστιανισμό, αλλά με τις αντίστοιχες πολιτικές επιδιώξεις. Και θα ήθελα να πω και από την ανάποδη ότι δύο πράγματα που ουσιαστικά οδήγησαν σιγά σιγά στο διαφωτισμό, αν μου επιτρέπετε. Το πρώτο είναι η ανάπτυξη η εκτύπωση. Έχουμε την τυπογραφία. Το 15ο αιώνα ξαφνικά έχουμε την τυπογραφία, η οποία, και ξέρουμε πολύ καλά, το πρώτο βιβλίο το οποίο τυπώθηκε είναι η Αγία Γραφή, Και το δεύτερο είναι η μεταρρύθμιση, η οποία γίνεται το 16ο αιώνα, αρχές του 16ου αιώνα, το 1510-1520, με τον Μαρτίνο Λούθυρο, που το φοβερό που γίνεται είναι ότι ουσιαστικά για πρώτη φορά μεταφράζεται η Καινή Διαθήκη, η Αγία Γραφή, στη γερμανική τότε γλώσσα, στη γλώσσα του λαού της κεντρικής Ευρώπης, και δίνεται στα χέρια τους ώστε να διαβάσουν οι ίδιοι σε πρώτο χέρι τις Θείες Γραφές και όχι να τις εξηγεί οποιοδήποτε δίθεν αρμόδιος για ίδια αυτού συμφέροντα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ρωμαϊκοκαθολική Εκκλησία τότε ερμήνευε τις γραφές κατοδοκούν με τα συγχωροχάρτια, με το καθαρτήριο και με όλα αυτά για να αποκομίζει αστήρευτο πλούτο για να κτίσει τις αντίστοιχες βασιλικές εις βάρος του λαού. Και ξαφνικά δίνεται η Αγία Γραφή στον απλό λαό, ανοίγεται η διαπίστεως σωτηρία και όχι η δια των συγχωροχαρτίων ή δια των πράξεων και την οικονομική αφέμαξη, και αρχίζει η φοβερή μεταρρύθμιση, η οποία οδηγεί μετά σε ένα άνοιγμα. Και ξέρουμε πάρα πολύ, είχε αποτελέσει παλιότερη εκπομπή, ότι οι μεγαλύτεροι επιστήμονες του 17ου, 18ου αιώνα, ιδιαίτερα 19ου αιώνα, ιδιαίτερα στον χώρο των θετικών επιστημών, ήταν άκρος πιστοί. Όπως ο Φάραντε που μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό, του οποίου το ίδιο το εργαστήριο ήταν και τόπος συναθρήσεως. Ήταν άνθρωποι που δίναν τη δόξα στο Θεό και όμως ο Θεός τους επέτρεψε, τους άνοιξε το νου να εννοήσουν πολύ βαθιές επιστημονικές και προχωρημένες έννοιες για την εποχή τους. Επομένως η αντίληψη ότι, ξέρεις, η χριστιανοσύνη εμπόδισε την επιστημονική γνώση είναι ασύμβατη. Οι πολιτικές επιδιώξεις την εμπόδισαν. Ίσα ίσα η χριστιανοσύνη πάντοτε ήταν υπέρ της προσπάθειας, της εναντίον της οκνηρίας και της τεμπελιάς. Ήταν υπέρ του κόπου, υπέρ του μόχθου, υπέρ της αγάπης για τη φύση και του σεβασμού προς αυτής, και ίσα ίσα βοήθησε προς την επιστημονική άνθηση.
Και τεχνικά, αν δούμε τον όρο σκοτεινοί αιώνες, γιατί τώρα μιλάμε για έναν όρο ο οποίος υπάγεται στην επιστήμη της ιστοριογραφίας. Ο όρος λοιπόν σκοτεινοί αιώνες χρησιμοποιείται στην ιστοριογραφία για να χαρακτηρίσει περιόδους στη διάρκεια των οποίων υπάρχει έλλειψη επαρκών πρωτογενών πηγών και άλλων στοιχείων, με γεγονός να δυσκολεύεται η ιστορική έρευνα και η ιστοριογραφία της συγκεκριμένης περίοδου. Και μάλιστα, για να μην μιλάμε μόνο για τον Μεσαίωνα, υπάρχουν και οι λεγόμενοι ελληνικοί σκοτεινοί αιώνες, είναι ανάμεσα στην περίπου στο 1200 π.Χ. και στο 800 π.Χ., όπου εκεί συντελείται η κατάρρευση της Μυκηναϊκής περίοδου, των Μυκηναϊκών κέντρων, και μέχρι την Αρχαϊκή περίοδο, που είναι περίπου η έναρξή της στο 800 π.Χ., υπάρχουν οι λεγόμενοι ελληνικοί σκοτεινοί αιώνες, με την έννοια ότι δεν έχουμε στα χέρια μας, δεν έχουν οι μελετητές στα χέρια τους επαρκείς πηγές ώστε να ξέρουν πολλές λεπτομέρειες και στοιχεία για το τι συνέβη στη διάρκεια αυτών των περιόδων. Βέβαια, αυτό όντως συνδέεται με μία οπισθοδρόμηση όσον αφορά την εκπαίδευση στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Ας πούμε, όταν μιλάμε για τους σκοτεινούς αιώνες, την περίοδο του Βυζαντίου, και αναφερόμαστε στον 7ο και στον 8ο μετά Χριστόν αιώνα, εκεί μιλάμε για, όντως, για, όπως αναφέρει και στη Wikipedia, για σοβαρό πλήγμα το οποίο υπέστη η εκπαίδευση, η οποία ήταν διαθέσιμη μόνο σε εξέχοντα πρόσωπα, σε πλούσιους, και οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν είχαν πρόσβαση στην εκπαίδευση, με αποτέλεσμα και να συγγράφονται και λιγότερα έργα, λιγότερες ιστορικές καταγραφές, ώστε να έχουν διασωθεί και να τις έχουμε εμείς σήμερα στα χέρια μας. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να το συνδέσουμε με την επίδραση του χριστιανισμού. Έτσι, δεν έχει αυτό κάποια σχέση. Συγκεκριμένα, όταν μιλάμε για αυτούς τους σκοτεινούς αιώνες, τον 7ο και τον 8ο μετά Χριστόν, για το Βυζάντιο, οφείλεται στις πιέσεις που δέχτηκαν από το μουσουλμανικό κόσμο και κατακτήσεις από κάποια άλλα φύλλα. Δέχτηκε πολεμικές πιέσεις, δηλαδή, σαν αυτοκρατορία, με αποτέλεσμα να υπάρχει κάποιος υποβιβασμός, κάποια οπισθοδρόμηση, η οποία έγινε λόγω αυτών των πληγμάτων των οποίων δεχόταν, με αποτέλεσμα να υπάρχει και μια οπισθοδρόμηση και στην εκπαίδευση, και να μιλάμε για έλλειψη πηγών και για σκοτεινούς αιώνες.
Και ήθελα να αναφέρω και ένα εδάφιο που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι στην Έξοδο, το Λάμδα Α κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Έξοδος, Λάμδα Α 3. Και είναι εκεί που προετοιμάζονται όλοι για να φτιάξουν την κυβωτό, τη σκηνή του μαρτυρίου, και όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα τα οποία ο Θεός έδειξε στο Μωυσή πάνω στο όρος σαν τύπος των επουρανίων. Και λέει λοιπόν, διαβάζω από την αρχή, «Και λάλησε Κύριος προς το Μωυσή λέγον, ιδέ εγώ εκάλεσα εξ ονόματος Βεσελεήλ τον ιών του Ρή, ιού του Ορ, εκ της φυλής του Ιούδα, και ενέπλησα αυτόν πνεύματος θείου, σοφίας και συνέσεως και επιστήμης και πάσης καλλιτεχνίας, δια να επινοεί έντεχνα έργα, ώστε να εργάζεται εις χρυσών και εις άργυρων και εις χαλκών, και να γλύφει λίθους εν θέσεως και να σκαλίζει ξύλα διεργασίαν εις πάσαν καλλιτεχνίαν». Και γιατί τα έκανε όλα αυτά? «Και σπάντα συνετό την καρδίαν», συνεχίζει πιο κάτω, «έδωκα σοφία δια να κάμωση πάντα όσα προσέταξα εισέ». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός του αρέσει, ευνοεί, εμπνέει ένα πνεύμα θείο, ένα πνεύμα επιστήμης, καλλιτεχνίας, σύνεσης. Του αρέσει του Θεού να δίνει αυτά τα χαρίσματα, αλλά με απότερο σκοπό, όχι να δοξαστεί και να υψωθεί ο άνθρωπος, αλλά καθώς είναι γεγραμμένο «εδημιούργησε αυτούς για τη δόξα μου», να δοξαστεί ο Θεός. Και αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί επιστήμονες διαχρονικά, δια της επιστημονικής τους κατάρτισης και δια των μελετών τους και δια των ανακαλύψεών τους, δόξασαν τον Θεό, αποκαλύπτοντας στο ευρύ κοινό τη σοφία που ενυπάρχει πίσω από όλα αυτά. Γιατί η αλήθεια είναι, όταν εσύ βλέπεις ένα κύτταρο, και όπως το βλέπανε πριν από 170 χρόνια, λέγανε τι είναι, ένα ζελέ το οποίο έχει, δέχεται ένα ερέθισμα και βγάζει μία απόκριση, τότε λες, και τι έγινε? Αυτό μπορεί να το έχει φτιάξει, ας πούμε, από οποιοδήποτε, δεν είναι και τίποτα. Αλλά όταν με τον Παστέρ και μετά με όλους αυτούς τους ανθρώπους στην ιατρική, στη βιοχημία, στη βιολογία, στην φαρμακολογία, είδανε το τι εστί κύτταρο, το πόσο τέλειο εργοστάσιο με όλα αυτά τα μυτοχόνδρια, τους χλωροπλάστες, τον πυρήνα, τον DNA, τότε αμέσως ο άνθρωπος λέει, πάντα εν σοφία επίσεσθε. Δηλαδή η αληθινή επιστήμη γονατίζει μπροστά στα πόδια του Δημιουργού. Και αν παλιά στους σκοτεινούς αιώνες, Δημήτρη και Ανέστη, ο άνθρωπος δικαιολογόταν σε εισαγωγικά να πει ότι μήπως και γίναν όλα αυτά μόνα τους, αφελές είναι στην εποχή αυτή της επιστήμης να πει κάποιος την τόση τελειότητα ότι έγιναν μόνα τους. Ο Ψαλμωδός φωνάζει, εισπάσαν τελειότητα, είδα όριο. Αλλά ο λόγος είναι πλατής φόδρα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί και εμείς, σαν εντάξει, απλοί επιστήμονες, δεν μπορούμε να κατάξουμε τους εαυτούς μας σε μεγάλους επιστήμονες, απλοί άνθρωποι που αγαπάνε τις θετικές επιστήμες ή τις επιστήμες υγείας και τις υπηρετούμε από οποιαδήποτε θέση, πραγματικά γοητευόμαστε, αγαπάμε, μας αρέσει και τα βιβλία και η μάθηση και το να κοιτάμε τον ουρανό, τον έναστρο και να παρατηρούμε τα αστέρια και ξέρουμε πω τι γίνεται και οι πυρηνικές συντήξεις και οι ηλιακά συστήματα και οι αποστάσεις και τα μεγέθη, αλλά όλη αυτή η απλή γνώση δεν μας απομακρύνει, αλλά μας έλκει προς τον Δημιουργό. Δεν μας ελκύει το δημιούργημα, αλλά το δημιούργημα μας ελκύει ως πηξίδα και δάχτυλο που δείχνει προς τη σοφία του Δημιουργού.
Και να πω στο σημείο αυτό, αν προχωρήσουμε ένα βήμα πιο μετά, Δημήτρη, όπως ανέφερες για την αναγέννηση, για τον διαφωτισμό, για την βιομηχανική επανάσταση, ουσιαστικά εκεί πέρα έχουμε την πρόοδο του ανθρώπου, αλλά αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι ο άνθρωπος αρχίζει πλέον και αισθάνεται παντοδύναμος. Οπότε αρχίζει σιγά σιγά και απομακρύνεται η πίστη προς τον Δημιουργό, και σταδιακά τίθεται στο περιθώριο. Και όλο αυτό θα έλεγα ότι ακολουθεί μια ακπάζουσα πορεία μέχρι τη στιγμή των δύο παγκοσμίων πολέμων, που εκεί πέρα νομίζω ότι αρχίζει ο άνθρωπος λίγο και προσγειώνονται αυτές οι υψηλές προσδοκίες, οι οποίες ουσιαστικά είχαν φέρει και μία σύζευξη μεταξύ πίστης και επιστήμης. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, όπως είπες πολύ ωραία, δεν είμαστε οι πλέον ειδικοί, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε διαβάσει, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, και προσπαθούμε να κατανοήσουμε τα πράγματα μέσα από τη σοφία του Λόγου του Θεού. δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι σε κάθε τομέα υπάρχουν οι ειδικοί. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη στους σεισμούς οι σεισμολόγοι, οι γεωλόγοι. Υπάρχουν στα νομικά οι δικαστικοί. Αυτό το οποίο λέει ο λαός, έκασε στο είδος του. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι ειδικοί υπάρχουν για να υπερέχουν των μη ειδικών. Όλοι αυτοί θα πρέπει να συμβάλλουν γενικώς στη διαφώτιση και στην καλυτέρευση του συνόλου. Και θα κλείσω με ένα πολύ ωραίο πράγμα το οποίο είπε ένας γνωστός Αμερικανός φυσικός, ο οποίος είχε τιμηθεί με Νόμπελ, ο Ρίτσαρντ Φάινμαν, ο οποίος όταν προσπάθησε, του ζήτησαν κάποια στιγμή να περιγράψει τη διαδικασία της επιστήμης για τους μαθητές του, και είπε ότι ουσιαστικά η αρχή της επιστήμης, ο ορισμός είναι το εξής: η δοκιμασία όλων των γνώσεων, διαβάζω, είναι πειραματισμός. Το πείραμα είναι ο μόνος κριτής της επιστημονικής αλήθειας. Αλλά ποια είναι η πηγή της γνώσης? Από πού προέρχονται οι νόμοι που πρέπει να δοκιμαστούν? Το πείραμα από μόνο του βοηθάει στην παραγωγή αυτών των νόμων, υπό την έννοια ότι μας δίνει ενάσματα. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές είναι ότι προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε την επιστημονική διαδικασία από την επιστήμη. Αλλιώς μετά γίνεται αυτό το οποίο ονομάζουμε επιστημονισμός. Και αυτό το οποίο θέλουμε να τονίσουμε στους ανθρώπους δεν σημαίνει ότι αν κάποιος είναι καλός επιστήμονας, έχει διαβάσει πάρα πολύ, σημαίνει ότι θα πρέπει να απέχει και από την πίστη στο μοναδικό Θεό. Συνήθως, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγάλοι επιστήμονες, και όπως είπες Δημήτρη, στο 17ο και στο 18ο αιώνα, όλες αυτές οι μεγάλες προσωπικότητες χαρακτηρίζονταν από βαθιά πίστη στο πρόσωπο του Θεού. Και σε αυτό το οποίο θέλουμε να καταλήξουμε είναι ότι οι άνθρωποι και ο κόσμος δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από τα πτυχία ή τους τίτλους κάποιων, γιατί στη ζωή ουσιαστικά ο αληθινός επιστήμονας είναι αυτός τον οποίον διατρανώνει η Αγία Γραφή, και αυτό το οποίο λέει χαρακτηριστικά, το έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές αυτό το κομμάτι μέσα από τις παροιμίες, λέει αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Θα πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος ότι μπορείς να προσεγγίσεις τον Θεό μόνο μέσα από τον φόβο του Θεού, μέσα από τον Άγιο Φόβο του Θεού. Και οπωσδήποτε η επιστήμη είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας, αν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό, ανακαλύπτουμε τους νόμους τους οποίους έχει θέσει ο Θεός στο σύμπαν.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Να πω ότι παράλληλα, πριν από τους δύο παγκόσμιους πολέμους, είχαν δοθεί δύο πολύ μεγάλες φαλιάρες σε όλο αυτό το σύστημα, το οποίο προσπαθούσε να αποδείξει με έναν αυστηρό μαθηματικό τρόπο ότι όλα είναι αποδείξιμα. Ήταν αυτή η προσπάθεια των Ράσελ και μετά του Χίλμπερτ να αποδείξει ένα αυστηρό μαθηματικό σύστημα μέσα από το οποίο οποιαδήποτε πρόταση μπορεί να αποδειχτεί αν είναι αληθής ή ψευδής. Και έχονται δύο πολύ μεγάλες φαλιάρες ταυτόχρονα περίπου. Η μία είναι στον χώρο των μαθηματικών, και μιλάμε το 1931 με τα δύο θεωρήματα του Γκέντελ, που είναι γνωστά σαν το θεώρημα της μη πληρότητας, που λέει ουσιαστικά ότι, τι λέει αυτός ο άνθρωπος, ότι σε οποιοδήποτε τυπικό σύστημα πάντα θα υπάρχει μία δήλωση η οποία θα είναι αληθινή αλλά δεν είναι αποδείξιμη. Σε οποιοδήποτε, ξαναλέω, κλειστό σύστημα δεδομένων, που το σύμπαν είναι ένα κλειστό σύστημα, πάντοτε θα υπάρχουν αλήθειες που στέκουν αλλά δεν μπορούν να αποδειχτούν. Αυτό λοιπόν είναι μια ρογμή, ότι ξέρεις κάτι, φίλε, δεν είναι όλα αποδείξιμα. Με την επιστήμη σου και τα μαθηματικά σου τα αυστηρά, δεν μπορείς όλες τις προτάσεις να αποδείξεις ότι είναι αληθής, ακόμα και αν είναι αληθής. Το πρώτο χτύπημα. Το δεύτερο χτύπημα έρχεται από τη φυσική, την κβαντική μηχανική και την αρχαία προσδιοριστία στο Χάιζενμπεργκ, όπου λέει ότι ουσιαστικά δεν μπορείς να προσδιορίσεις με απόλυτη ακρίβεια δύο ταυτόχρονα φυσικά μεγέθη. Όπως αν θυμάμαι καλά, ήταν η ορμή.
Η θέση και η ορμή.
Η θέση και η ορμή, η ενέργεια και ο χρόνος, νομίζω, αντίστοιχα. Που σημαίνει ότι υπάρχει αβεβαιότητα. Το να μιλάς σε κλάδο θετικών επιστημών για αρχή αβεβαιότητας είναι από μόνο το ξύμορο και αναδεικνύει, όσο βέβαια και αν η αρχή της αβεβαιότητας είναι στον μικρό κόσμο, ότι από μόνο τους οι θετικές επιστήμες και τα μαθηματικά δεν μπορούν να σου προσφέρουν ένα τέλειο υπόβαθρο πάνω στο οποίο όλα θα είναι αποδείξιμα και όλα είναι μαύρα και άσπρα. Επομένως, έρχονται και αυτό που είπες εσύ, Δημήτρη μου, οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, και αρχίζει και καταλήγει. Όλο αυτό βέβαια δίνει μετά χώρο στον μεταμοντερνισμό και στην τάση προς τον ανάποδη άκρη. Ενώ μέχρι τότε είχαμε, Δημήτρη Γιαννέστη, την αίσθηση ότι θα πάμε σε ένα αυστηρό σύστημα που όλα θα είναι αποδείξιμα, σαν σωστά ή λάθος, Τελικά πάμε στην απέναντι όχθη, ιδιαίτερα μετά το 1960 και στο μεταμοντερνισμό, που κανένας δεν θα μου πει εμένα τι είναι άσπρο και μαύρο, κανένας δεν θα μου πει τι είναι καλό και κακό, κανένας δεν θα μου πει τι είναι αληθές και σωστό, τα πάντα είναι υποκειμενικά, κάνε ό,τι θέλεις. Αυτό που για σένα είναι αληθές, για τον άλλο μπορεί να μην είναι, και το ανάποδο, κανένας δεν θα ελέγξει, και αυτό επιδρά στην τέχνη. Με τον, ξέρετε, με όλη αυτή την κουλτούρα του να βλέπεις ένα πίνακα και να λες το τι ακριβώς είναι αυτό. Εκεί που είχαμε τους ανεγεννησιακούς πίνακες, που είχαν μια αυστηρή δομή, αναπαραστάσει από τον φυσικό χώρο, κάποια μοντέλα, οτιδήποτε άλλο, ξαφνικά πάμε στις άλλες τέχνες που λες τώρα ο καθένας, εσύ σε αυτόν τον πίνακα βλέπεις μια κακοκαιρία, εγώ βλέπω ένα λιβάδι, εγώ βλέπω μια γυναίκα, βλέπω έναν άντρα, βλέπω μια κατσίκα, ο καθένας το ερμηνεύει. Αυτό πάει μετά στην αρχιτεκτονική, στα κτίρια, από εκεί που είναι αυστηρά δεμένα, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όπως θέλει, και πάει τελικά στην φιλοσοφία της επιστήμης που λέει ότι στον υποκειμενισμό δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια. Άρα είναι τα δύο άκρα που και τα δύο δεν στέκουν βέβαια, αλλά τι ωραία που στη μέση είναι ο λόγος του Θεού, τι ωραία που θέσαμε, εγώ αυτό αισθάνομαι τόση ώρα. Δεν είμαστε με πάντα άνεμο διδασκαλίας, παρασυρώμενοι. Μία στο ένα άκρο, μία στο άλλο άκρο, μία στον, ξέρω εγώ, σουρεαλισμό, μία στον αυστηρό δογματισμό. Τίποτα. Εμείς θέσαμε τον κλήρο μας με τον Αγίον, αγαπάμε την αλήθεια, σπουδάζουμε αυτήν, και πολλοί λένε, α, όλοι οι μεγάλοι επιστήμονες ήταν άθεοι. Τι ωραία, εδώ έχω ένα πολύ ωραίο άρθρο. Ακόμα και ο ίδιος ο Κοπέρνικος, που θα αποτελέσει την αρχή του επόμενου ημιώρου για τον τρίτο και τέταρτο μύθο, ο οποίος ουσιαστικά τι έκανε, έθεσε τον ήλιο στο κέντρο του ηλιακού συστήματος και όχι την γη. Έχουμε τη μετάβαση από το πτολεμαϊκό γεωκεντρικό στο κοπερνικό ηλιοκεντρικό σύστημα. Κοιτάξτε τι λέει. Η αστρονομία, λέει, είναι η κορυφή όλων των πνευματικών τεχνών και πρέπει να θεωρείται η περισσότερο ευγενής ενασχόληση του ελεύθερου ανθρώπου από όλους τους κλάδους των μαθηματικών. Δηλαδή, υπερυψώνει την αστρονομία σε σχέση με τα μαθηματικά. Μάλλον σαν ιδιαίτερο κλάδο των μαθηματικών. Όπως είναι ίδιον όλων των ευγενών τεχνών να προφυλαχτούν από την κακία, το δι' ανθρώπινο πνεύμα να ασχολείται με καλύτερα πράγματα, αυτό η αστρονομία πρέπει να το πραγματοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό. Και τούτο διότι δίδει μεγάλη απόλαυση στο πνεύμα. Διότι ποιος δεν διαβλέπει την εσωτερική και πληρέστατη τάξη που κατευθύνεται από τη Θεία Σοφία και δεν οθείται προς τα υψηλά, και δεν οφείλει να θαυμάζει τον αρχιτέκτον όλων των πραγμάτων, στον οποίον υπάρχει ύψιστη μακαριότης και κάθε καλό. Δηλαδή, αυτός ο Κοπέρνικος που πολλοί είπαν εκθρόνησε το Θεό, εκθρόνησε τον άνθρωπο, κατέριψε τη γραφή, ο ίδιος αποδίδει την απόλαυση το να ασχολείται κάποιος στην αστρονομία, στο να διαβλέπει την εσωτερική και πληρέστατη τάξη που κατευθύνεται από μια άνωθεν σοφία και ουσιαστικά οδηγεί έναν θαυμασμό προς τον αρχιτέκτονα με κεφαλαίο α όλων των πραγμάτων. Και πώς όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα μύθο στο να προσπαθήσουν να διώξουν τον άνθρωπο μακριά από το Θεό, όταν αυτοί οι ίδιοι χωνατίζανε μπροστά στο δημιουργό. 2-15-2-15-88-88. Με πολύ χαρά θα θέλαμε ιδιαίτερα τα μηνύματα, οι τοποθετήσεις, οι ερωτήσεις, οι διαφωνίες που έχετε επί του θέματος να πάρουν πρώτη θέση και με αυτές να ασχοληθούμε με ιδιαίτερο τρόπο. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, το Δημήτρη και την Ευαγγελία, και επιστρέφουμε και πάλι.